De inmediato comenzará a execución do proxecto de reforma integral e humanización da Praza da Liberdade, onde se actuará nos 305 metros cuadrados que ten de superficie esta praza, na que se proxecta a sustitución da superficie peonil por un pavimento de formigón impreso con tramado decorativo, a renovación dos bordes perimetrais, o mantemento e pintado dos bancos, o cambio das papeleiras actuais por outras máis modernas e decorativas, ademais de actuarse sobre a zona verde, en concreto coa renovación do céspede e a instalación de riego.